Blaðsíða 8 1.1 Hreyfing. Hver var fyrsta hreyfing þín í dag? Þú heldur kannski að það hafi verið þegar þú steigst fram úr rúminu í morgun. Það er þó ekki alls kostar rétt. Þú hreyfðist líka meðan þú svafst, að því að jörðin snerist möndul sinn og hún var auk þess á ferð sólina. Eitt af því fyrsta sem menn lærðu í eðlisfræði var að lýsa hreyfingu hluta og reikna út hversu langan tíma tiltekið ferðalag tæki. Það kemur sér vel að búa yfir slíkri kunnáttu enn þann dag í dag. Lífið er ferðalag. Nú þykir okkur sjálfsagt að geta ferðast með strætisvagni eða á einkabíl milli staða. Hversu lengi hefur þetta verið svona? Hversu langt aftur þarftu að fara í ættinni til þess að hitta ættingja sem þurfti að ganga eða fara ríðandi á hesti milli staða? Yfirleitt nægir að fara aftur 3 til 4 kynslóðir. Þá fórum menn líka á bátum og skipum milli staða í sumum landshlutum. Áður tók það 2 daga hið minnsta að fara ríðandi á hesti frá Reykjavík til Akranes. Nú fara menn milli þessara staða í bíl á rúmum 1/2 tíma, en á rúmum klukkutíma ef ekki farið Hvalfjarðargöngin. Þegar áætlunarsiglingar voru milli staðana tók sjóferðin 1 klukkustund. Ef við förum í bíl getum við slegið ákvörðunarstaðin inn í stafrænt leiðsögutæki, GPS-tæki, og fengið út áætlaðan komutíma. Það er fyrst og fremst þróun eðlisfræðinar að þakka að þessu hefur farið svona fram. Þetta snýst allt að þekkja vegalengdina, raðan og tíman og hvernig þessar stærðir tengjast saman. Þessi þekking, ásamt kunnáttu á öðrum sviðum, gerir okkur kleift að búa til ýmis hjálpartæki, svo sem hraðamæla, stafræn kort og aksturstölfur. Ferðir milli staða eru mikilvægur þáttur í líf okkar sem lifum á 20. og 1. öldinni. Við hjólum í skólan eða í vinnuna, förum með strætó eða í bíl í heimsókn til ættingja og vina og fljúgum til landa sem eru hinum megin á hnettinum. Við ljósmyndina hér til hliðar stendur fyrr á tímum fóru flestir Íslendingar ferða sinna annaðhvort gangandi eða ríðandi á hesti.